الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال أول ما نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Matenda majivuga wachitiwa Allah mulezu wensi Tumwebaza Allah sebi ngiranu kisasila kwe kunabi wafi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Tula miligana ibanga yunu kubira muaba bati Allahu jalla fi ula Abu wangazi wafi tukulele mwebio Allah biya ya gala Ibina tusimi samaso genga tumusisi inkanyi Ulamu wa dunia tukulaba angabu wanfu na iwa Allahi butono Dachika zibira mbali ngusisinkanya Allahu tabarak wa ta'ala Inshallah tambula mishtabichi itiwa sharuh mukathiratu dhunub Ichumukengu fu sheikh al-islam ibn Taymi ya rahimahullah Buyaliti nsonga mukathiratu dhunub al-ashi Nsonga kumyazisu nyisa mazambi getuguam Ngati wali nsonga genda tunakuwaza masuga Allahu jalla fi ulu kutocha okujja konga byandi badde bigambe biita ku nnimi zaffe oba n'ebyo bye tugenda olaba ebisonyisa amazambi ensonga eyasooka abataaliwo twagamba nti mu nsonga ezisonyisa ebyonoono by'abaana adamu mwe muli ekiyitibwa attawbatu nasuha okwenenya okwannamaddala ng'ekyo nno kyatteeka ku baana adamu Allahu tabaraka wa ta'ala bye yakuula bakkiriza نغمبا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وتوبوا الى الله جميعا من ينما سوغا الله منا ايها المؤمنون وانغم وابكرسا لعلكم تفلحون مليوكم بيرم وابو ابغندو كويسيما ولوكينيا قموي اسونغي يوكبيري اسونيسا مزامبي غفي الاستغفار okuleeta obulaadi omuli azkari oba zikiri omunabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yayita sayyidul istighfar yatugamba sallallahu alaihi wasallam muhadithi jojokusanga fi sahihi al-bukhari nga nabbi yagamba nti muyitirize okwogera ebigambo bino ti man qalaha min al-layl inaba byogedde mu kiro wahuwa munqinan biha nga naye amanyi kyebitegeeza era ng'abikkiririzaamu famaata najjafiira mu kiro ekyo fahuwa min ahli ljanna akimanye muntu waba mwaba ab'omujjana oba omuddu n'abyogera ku makya n'afa emisana ago fahuwa min ahli ljanna era agenda kubeeramu abo bannyini jjana ebigambo biriwa omuntu singa agamba nti allahumma anta rabbi allahumma anta rabbi ay allah gwe mulezi wange la ilaha illa anta tewali wasinzibwa mu bukakafu bwakusinzibwa mu butuufu illa anta okujjako gwe allah khalaqtani gwe wantonda wa ana abduka era ndi mudduwo wa ana ala ahdika era ndi ku ndagaano yeyokusinza wa wa'daka mastata'tu ku ndagaano yeyokusinza nkola ekyo kyemba nsobodde a'udhu bika min sharri ma sana'tu ayi allah nkusaba omponye obubi bw'ebyo ebikolwa byange ebibi byenkola abuhu laka binicmatika alayya ayi allah nzikiriza ebyengera byonna byongabirira nti biveeri gwe era nkwebaza allah wa abuhu bidhambi era ndi mwabo abasobya aboonoonyi faghfirli nkusaba onsonyiwe innahu la yaghfiru dhunuba illa anta tewali wasonyiwa byonoono okujjako gwe allahu tabaraka wa ta'ala mpaka gye yagamba nti singa ojogera fi sabah walmasa n'obireeta ebigambo ebyo ku makya n'akawungeezi allah n'akujjulula mu biseera ebyo oba ofudde misana nga wabadde wabyogedde ku ntandikwa y'olunaku oba ofudde ekiro nga wabadde wabyogedde ku ntandikwa y'ekiro fa anta min ahli ljanna baka sallallahu alayhi wa sallam ya gamba olimu aba bagendo kuyingira jana ebanga lyo malanga ebigambo ebyo obimanyi kyebitegeeza era ng'obikolerako nga bwe tugambye nti Allahumma anta rabbi ng'okimanyi nti teri yakulera okujjako Allah togondera bitonde togondera bitonde binno kukujemera Allah tokuuma ssanyu lya bitonde ate Allah n'abeera omunyivu la ilaha illa anta ng'okakasa nti tewali asinzibwa okujjako Allah ng'ekyo wakikakasa ewaka otunulayo nga teri bibbo ewaka otunulayo teriiyo lubogo lwe bakusumika teriiyo fomu teriiyo bigali toyingira ssabo tolizimba temulina eryekika tosamira n'ebirala ebigambo ebyo olina okubeera ng'obikkiririzaamu bizinensi gy'olina nga teri mu mbeera yonna ya bushiriku togenda mu bakubi ba bitabo abayitibwa abasomi b'edduwa abatereeza ebisobye abaleeta baraka mu bizinensi n'akuzingira edduwa ne aya za Qur'ani mu kapapula nagamba genda okawanike ku dduuka bakasitoma bajja kwesomba oba n'akuzingira byakuzingidde nagamba aya ezo zisemu seefu mosa sente sente zijja kweyongera oba omuganda ddala kakongoliro yate n'ateekamu akatonda n'akagula wali nga kakalu kazibu n'akaleeta n'akassa mu seefu ya sente ogenda omubuuza katonda kakolamu ki ogenda kanuuna aa katonda kugamba okole nnyo sente katonda katonda kyovula bakaita katonda kati ebintu ebyo mukkiriza tabeera nabyo mukkiriza tabeera na mbeera ezo zakwesigamira bitonde ebinafu ebitalina kyebisobola kubeera nga bimukosa yadde omugasa ensonga eyokusatu esonyiyisa amazambi fiilu lkhayrat kuyitiriza kukola mirimu mituufu kuyitiriza kukola mirimu mirungi emituufu omuli okufuna wuzu okusaala ku salaatu dduha qiraatu lquran okusoma ku qurani birru lwalidain kujemera abazadde omanya okugondera abazadde ababiri omuli hadara almajalisi zikir okutuulako mubifo wetwejjukanyiriza amateeka ga allahu tabaraka wataala azikiri okujjukira ennyo allah ijabatu lmuazin okwanukula omwaziinyi ekyo nabbi waffe muhammad صلى الله عليه وسلم يا جماعة من قال حين يسمع المؤذن ينابا ولد مؤذن ينايغري بغامو بينو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا waka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ghufila lahu dhambahu au ghufila lahu dhambahu allahu jalla fi ula kusanyiwa amazambigo noga nti raditu billahi rabba ndi musimu okubeeranga allah ye mulezi wange wabilislami diina era ndi musimu okubeeranga obusiramu ye ddiini entuufu wabi muhammadi sallallahu alayhi wasallama nabiya era ndi musiimu okubeera nga nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam ye nabbi waani ye nabbi wa allahu tabaraka wataala tuyitiriza okukola emirimu emituufu assadaka okusaddaaka nga nabbi we yagamba nti singa omuddu asaddaaka allahu jalla fi ula akusonyiwa amazambi nga wulaba omuliro bwe guzikizibwa amazzi iyadatu lmarid okulambula ku mulwadde oba abalwadde nayo ibaada nkulu obeerako okusabirwa bamalayika bowekitiibwa allahu tabaraka wataala 70 alfa malak osabirwa bamalayika emitwalo musanvu ebbanga lyomala nga ogenze mu kifo ekirimu omulwadde n'omusabirako allahu jalla fi ula muwe shifa bamalayika abo bakusabira basaba wakitiibwa allah akuseeko okusaasira kwe era abeere nga akusonyiwa n'amazambi insha allah ensonga eyolwaleero emukathirati dhunub mu nsonga ezisonyisa amazambi abaddu ze tulina okujjumbira okukola adduaa okusabira baganda baffe, okusabira baganda baffe abasilamu. Sheikh agamba nti wadhalika ayyad'u lahu ikhwanuhu almu'minin, kino nno kya mu ddiini singa abakkiriza bakusabira oba ne basabira muganda waabwe omusiraamu. Wayashfauna lahu hayyan wa mayita, era ne bakusabira Allahu tabaraka wa ta'ala, ne basaba Allahu jalla fi ula mu mbeera ey'okuwolerezaako, hayyan ng'oli mulamu, wa mayita ne obeera ng'ofudde. Okusabiraku baganda baffe ibada, mu ibadaati zetulina oyitiriza baganda bange abasiraamu. Muganda owaali mulamu musabireko ewa Allahu jalla fi ula, muganda owaali afudde musabireko ewa Allahu tabaraka wa ta'ala musonyiwe. Wabula mu mbeera ey'okusabira baganda baffe kijjamu embeera ez'okuzuula mu ddiini ey'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala, olw'ensonga nti obulungamu bwonna buva eri nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa khayra alhuda huda Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bonna basaba amaduwa, okusaba edduwa ibada, era kya mu ddiini okusabira muganda wo Allah musonyiwe yafudde oba omulamu. Ngera witwala obujulizi emabega nti singa muganda wabeera gyali n'akusabira Allah akusonyiwe, n'akusabira obulungi Allah akusaasire, Allah akuteere ebbalaka mu nsonga zo, Allah edduwa yagikkiriza. Nga muganda wo tategedde, wabula n'obeereyo gy'oli n'ogamba ayi Allah saasira omuddu fulani, edduwa eyo Allah ajyanukula. Obaddeyo gy'oli muganda obaamusiba mu kkomera n'okwanika emikono n'omuteekamu ayi Allah omuddu fulani mumalire ateebwa okuva mu kkomera, edduwa eyo Allahu jalla fiula ajyanukula. Muddu ayina amazambi n'omusabirako ewa Allah nga naye tamanyi, namuga ayi Allah omuddu fulani akusobezza neemuddiremu, hayyan wa mayita, kabeerenga waali mulamu kabeerenga yafa. Allahu jalla fiula edduwa eyo Allah akola atya? Ajyanukula. Naye kijjamu edduwa zonna ezikuŋŋaanwa ne bayita edduwa y'ekikongo, tibannange tukuŋŋaane ku lunaku bwe luti, taata lwe yafa, maama lwe yafa, jjajja lwe yafa, bakadde baffe, bajjajja baffe abasiraamu, tubasabire embeera eyo ey'okuŋŋaana ne tusaba ekikongo, omuli okubeera nga tweteekateeka omwezi mulamba, ani anaagula ente, enkuzaani, ani anaasomba amazzi, ani anaategeka ebbaasa z'abawalimu, ani anaakola ku by'omuceere ogufumba n'ebirala, ani anaagula weema n'etuulamu abagenyi. Kakati embeera eyo y'okuteekateeka we bagenda okusabira muganda waffe yafa oba omulamu, eyo embeera yakuzuula mu ddiini yani ya Allahu tabaraka wa ta'ala. Olw'ensonga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe tujjako obulungamu, ensonga eyo teyagikolako. Ate nga waaliwo abookusabira era yabasabira, naye ate tewali bujulizi nti yasooka kuŋŋaanya basahaba n'abagamba mutegeka amatamu, mutegeka amataali, muyite abawalimu ab'okubyalo n'abalala, nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yakikola, tojja kukisanga. Kyovala mu ayati empeterevu ez'okusaalira omubaka n'omumusabira n'okusabira abakkiriza, tetuyinaawo ntegeera ffe abasiraamu. Allahu jalla fiula yassa Qur'ani nga tetulina kugyevvuunulira. Allah kyeyamugamba nti wa anzalna ilaika dhikra Muhammad, twakussaako obubaka adhikra alquran litubayina linnansi ma nuzzila ilayhim, osobole okubeera ng'onnyonnyola abantu ne sunna zo, ma nuzzila ilayhim ebyo ebikusiddwako Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Era basahaba baali bawarabu nga n'olulimi boogera luwarabu, baazaalibwa bawarabu boogera oluwarabu balutegeera, ne baatuula wansi w'omubaka ne bamugamba ya rasulallah Allahu jalla fi ula tugambye nti inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ya rasulallah tukusaalira tutya? Baali bategeera oluwarabu era nga aya baziraba, naye tekyabalobera kubuuza mubaka ya rasulallah ensabire entuufu, tunaakusabira tutya ya rasulallah? nabbi kiyava bagamba nti kulu mugambe nga bino byetusoma mu tahiyatu salati ibrahimiya. Ekibeera nti baganda bange abasiraamu, okusabira baganda baffe abafo ekiyitibwa edduwa, tetusoma dduwa. Adduwa kuba kusaba, mas'alatu kuba kusaba, wabula tekuba kusoma. Banange, okusoma edduwa ya gundi, okusoma edduwa y'omugenzi, edduwa ya makumi ana, edduwa nga yakamala okuziikibwa, olwaleero nayo yatandise. Jitukendo zika baganda bafaba silamu geno laba bawalimu ere kukabuli bafayo mangu songe ichiri musuna kuruwao kawo kukabuli netumu sabira Allah muwe thabati neba shekha webitambara teba zika olumalo kuleka era bigambe vya bida aviri la ilaha illa Allah taraka inineta haliri olumalo soma katabako ngaddu kemisinde nga jamu chidala kubaba abasuubiza nti waliwo pirawo n'emmere ne baasa nga batuula mu kidaala bantu bataano munaana awo ab'e Kampala mubamulinnya mamotoka kuddayo nga bano abawalimu ab'okukyalo nga batuula nga basomawo edduwa eyambagira waawo. Nabbi sallallahu alaihi wasallama teyakikolako, eyo edduwa teriiwo. Ne wajja edduwa y'amakumi ana mbwensinga ekutuseeko, tewaliwo bujulizi bwayo. Kalubenti mujigase wamu n'okwabya olumba eby'obushereku tebeera eyo. Ate tuba tuli awo tiwaliwo edduwa y'olunaku lwennyini lwe yafa, tifulani yafa 2/3 omwezi ogw'ekkumi, ennaku z'omwezi nga 8, buli kolo nga 8 ogw'ekkumi nga bakola edduwa ya taata waabwe. Eyo embeera nayo si ntuufu, bid'a. Ni wajja edduwa za Ramadhan ennaku 10 ezisembayo. Asiraamu newobagamba basigala bagenda ne bateeka ssente mu mbeera ezo. So okusabira muganda waffe yafudde oba omulamu mashuruan kya mu ddiini yaffe, naye kaifiya ensabira entuufu yeriwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabeeranga ayina gwe yasabira mu kaseera nga yakamala okufa. Era sahabiyu aljalil bwe yamala okufa Abu Salma, nabbi sallallahu alaihi wasallam owe nyini teyalinda gamba nti tuteeketeeke emmere, teyalinda gamba nti weemaziriwa, abakubi b'amataali baliriddawa, owe nyini teyaita basahaba yeke nyini sallallahu alaihi wasallam. Hadisi ntuufu, rawahu Imam Muslim. Waka sallallahu alaihi wasallam kama warada anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daa li abi salma inda khuruju ruhu, nabbi yasabira abi salma mukasira ngomoyogumu fuddem nagamati allahumma ghfir li abi salma sobola okuteeka mwerinnya nti ayi Allah sonyiwa Muhammadi ono, ayi Allah sonyiwa mama wange, ayi Allah sonyiwa tata wange. Nga nabbi bwe yakola nti allahumma ghfir li abi salma, ayi Allah sonyiwa tatani tata Salma. Era omusitula edarajati, omusitula amadaala ila Allahu jalla fi ola waghfir lana, ayi Allah naffe tusonyiwe walahu ila nayo musonyiwe ya rabbul alamin. Owange gw'omulezi w'ebiki, owange gw'omulezi w'ebitonde, mukabuli eteeka y'ekitangaala, kabuli egigaziye omutaasa azabul qabr. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yedduwa gye yasabira muganda we oba mukwano gwe Allahu jalla fi ola gwe yali ajjuludde Abu Salma. Ne wajja obujulizi obulala fi sunna inda salatu alayhi mukaseera nga tusalira jeneza kama warada anna nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam omubaka waffe sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti ma min rajulin tewaliwo mukyala yenna, tewaliwo musajja yenna musliman nga musiraamu yamautu Allah gwabajjuludde fayaqumu ala janazatihi ne bayimirira ku jeneza ye, ne bayimirira ku mulambo gwe ku maitiyo 40 rijalan abasajja 40 la yushirikuna billahi shay'a, la yushirikuna billahi shay'a, naye nga ababayimiridde ku jeneza y'okusaalira tebagatta ku Allahu tabaraka wa ta'ala. Mu bye babeera basabye mu dduwa zaabwe nga bakusaalira ezimanyiddwa nti allahumma ghfir lahu, allahumma rhamahu, Allah jalla fi ula Umubaka sallallahu alayhi wa sallam yagaman illa shafa'ahumullahu fihi ukujja kuwa chitiwa Allah tabarak wa ta'ala kiriza ukuwaliriza kwa wajoli bantu wa makumi ameka ana Allah wabakuwa mulaini nivayimirira mulaini ezu nga la yushirikuna billahi shay'a nga musilamu siva samizi tibaga takwani ku Allah Allahu jalla fi ula akiriza byonnabe babera bakusabidde muswaleyo tunolire embeera gye tulaga wallahi ogenda okusanga nga layini esimbyemu abakubi b'ebitabo gye walaze imamu teyaguze abadde akusaza wano ku busti n'okafiiramu ng'eri gye bagenze mu kyalo okuziika omusajja gwe batadde mu maaso akusaalire mukubi wa kitabo naye olw'okuba nti baamuwa okubeera nti ye mukulu w'ettwale naga omukulu w'ettwale yagenda okusaalira jeneza eno naye ng'abantu bonna bakyegatta ku lwakusirika nga bakimanyi nti oyo alagula laba akulembedde mu jeneza ye so tukole emitwano egyo egiyina tawhid egiri ku nzikiriza entuufu era abagenzi abakutte emizindaalo oba omanyi omushiriku yenna mwabye omugaye nti bannaye tuli mu jeneza eno ey'okusalira taata waffe tuzze butambala ne bannabutambala tubeeraliikirira bw'oba okimanyi oyina essabu olagula oli musamize foroma mu layini togenda kusaalira tetukusaba kusaalira ku taata waffe oba jjajja waffe tukusaba layini gikola otya gifolome bw'alemeramu ng'omumanyi musongeko omugaye nti haja ali awo ataddeko enkofiira ey'ekiyuuni mukanzu eya bbulu funa woyita mpolampola toyina wuzu ya qida omutima gwo gulimu obusamize tonnabeera na buyonjo bwanzikiriza olw'okuyambako omufono nti omubaka sallallahu alaihi wasallam agambye singa bayimirira abasajja oba abakyala amakumi ameka ana Allah n'alikuwa ana kumi abiri asatu ana ne bayimirira nga la yushirikuna billahi shay'a nga bonna balina tawhidi omukenenule tebamugattako Allah byonna bye babeera basabi Allah akusonyiwe Allah akola atya Allah akusonyiwa wa inda dufni nimukaseera kokuziika obujulizi weebuli nti tukkirizibwa okusabira muganda waffe abeera aziikiddwa warada an uthmani radiallahu anhu كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت نبي ويمال رزانغا وكتك كتك كمغانا وفابيرا فد وقف عليه يأمر إلى كقبول ياو يأمر إلى كقبول ياو إربي دا إزكو لبوا ومبيت لفون تكقبول تتو ستاما بانجي بستاما انت بسابير ومفو تتو ستاما ويمر إلى كيشير مصنة Allah waba kuwadde sunna ey'okugyamu engatto zijjeemu ng'ogenze fi lmakbara mulimbo gyamu engatto zo ozikwate kyekiri muki kyekiri mu sunna kujjaku Ibn Mubarak yabeera ng'alaga nti singa wabeerayo adha ebinyiiza gamba ng'amaggwa gamba ng'omusenyu nga gwokya kati nga baganda baffe abaziika mu malungu eyo ensi ez'obuwarabu omusenyu gwokya nga oba ojjeemu ettaka gugenda kwokya gwe bagamba engatto zirekeemu olw'okubeera nti ojja kunyiizibwa gamba ng'embeera enkuba nti etonnye enkuba yatonnye ebisooto biyitirivu tolina ngeri gy'ojjamu ngatto sigala mu ki sigala mu ngatto zo naye watabeerawo mbeera ezo kya mu sunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam okubeera nga tujjamu engatto zaffe basiraamu sunna eyo gikole totya toti agamba nti inza omwajjeemu engatto nga ne basheekhe engatto bazireseemu gwe gituukirize kuba obusiraamu tobukola lwa fulaani obusiraamu okola bubo era ng'ojja ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe engatto zijjeemu oziike muganda wo mu mbeera efaanaganaku bwetyo kati nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yamalirizanga okuziika omusiraamu yayimirirawo kakaseera ku ntaana era awo tewaliwo obujulizi nti tukuŋŋaana sheekhe omu n'asoma nga bwe tuminisa wabula buli omu ayina kwesabira lulwe mu lulimi lwategeera oba luwarabu
oba Luganda, oba Luswahili, oba Luzungu, edduweye nakkirizibwa Allah tabaraka wa ta'ala najanukula. Faqala ila nabbi yayogeranga ebigambo bino n'agamba nti astaghfiru, obaka yasomesa n'agamba nti istaghfiru li akhikum, abanga abasiramu istaghfiru li akhikum, musabe Allah sonyiwe muganda wamwe. Wasalu wasallu lahu at-tathbit, ila musabi Allahu tabarak wa ta'ala birenga muwa at-tathbit obunywevu. Fa innahu al-ana yus'al, olwensonga esawa zino abuuzibwa ebiki ebibuuzo, oba agenda kubuuzibwa ebibuuzo ebimanyiddwa nti fitnatul qabr, ebibuuzo by'omuntaana ebisatu ebitali byangu. Kubuuza nti man rabbuka, ما دينك, ما هذا الرجل الذي بعث فيكم سبيانغو, وبقى يبنيون يولا بالصحابة نابقان بانتي بانانج ببوزي ومولا بانج يبيانغو نيو مكري سوايانك لنقان بانتي ربي الله دين الإسلام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمبوزي كبوزو إشاندي بدي شوكوني كاكسي بسوسي وما علمك بنو وبسموا وبجوا مكرز قمت قرأت كتاب الله بد مسمي وقرآن وآمنت به إلان بد مكرز ميونغ بيلا قرام بسامون قولا وصدقت واتن نجيك قسا نجيك قسا ساجرين بساكو قرآن نيوم بكا ويمالي زهدي سيئن فانفيا قمت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة نعم أنت الله نيوزا بنيوزا مسلم سيبيا بكوبيا نقولا ببوزي والشيخ ناتالي ببوزي ومعنا ناو مكد ببوزي ومفبوكا ببوزي ومشال ببوزي وياكاروكوكا أرتد ببوزي وببوزي ومشيريكو مسامزي ببوزي وبوليمونتو ببوزي بيبيميكا بيساك نيابا والمو بستامينو كوكابولي nibatu sige chifana nye choku mara mwaba sila muamanyo kusome dini ya wenokola Allah vya ya gala nga umusila muagamba haka sita imamu ajia kunsalira ni ansa ajia kuzimpa afuna akadomola anga kulita tano laga mukaleti na mansila mansila atinaiwa wanambu awali omotwe mwa mazago negatuka kukutu ulo awuli romofu mbolo nataniko musomera katabako kibasoma abawali munga basitamye ku kaburi ntio wange omuduwa Allah muzana wa Allah olwali rogenda kujirwa ba malaika naye tobatya bagenda kutuza bakubuze bibuzo naye bitonde bitonde bya Allah nge bitonde bya bulijjo kale tewera likirira tobatya bagenda kubuza mana rabbuka banu kulenti Allah bagenda kubuza madinuka bagambe nti busilamu bagenda kubuza nti atoyo Muhammad Rasulullah nebongeram nebibuzo mubaka byata tugamba ko te wama imamuka ani imamu wama qiblatuka ate kibulayo wama kitabuka ate kitabocho wama ikhwanuka ate baganda bo ebyo bibuzo tebiriko kulisi aba malaika je babuze bibuzo tebikola ki tebiriko nti kibulayo tebiriko nti ate migwa baganda bo tebiriko nti ate imamu tebiriko basilamu bibuzo biri bisatu Allahu busilamu bo mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyandi badde ekyokuna bakubuuza wabijjawa noga nti nasome ekitabo kyani kya Allahu tabaraka wa ta'ala kati nabbi wafatugamye nti mubisonyisa mazambi g'abanadamu yedduwa y'omuganda w'omusiraamu gy'aba akusabidde nga woli oli mulamu obanga Allah mazokola ki okujjolola mu mbeera ezo zetulabye mu kaseera nga Allah akujjolodde ne bakusabira, mu kaseera nga bali mu swala ya jenaiza ne bakusabira Allah yanukula, mu kaseera nga bakuziise bakuyiyeeka ettaka oli wansi eyo bomu mu kadongo oli wansi eyo musandazo ne bagamba nti ayi Allah tukusaba muganda wa fono musonyiwe omusaasire ayi Allah munyweze asobole okwanukula ebiki ebibuuzo baka kyeyagamba nti istaghfiru li akhikum musabe Allah asonyiwe muganda wammwe gwe mba muziise wasallu lahu at-tathbit era mubeerenga musaba Allahu jalla fi'ula amuwobu nyuevu bobu tatiaba malaika amuwobu nyuevu boku anukule bibuzi bibina bimubuzi dua fa inna ulana yusal wetu mutwera yao wabuzibwa fil kaburihi mukaburihi kala ibn qayyim rahimahullah nga tumaliriza ibn qayyim rahimahullah ya gamba nti wa athabu lkabur nebibu nirizu ya kaburi kadi yankatiu anil mu'min bisobolo kubera nga bijibwao kumuddo mukiriza ebibonerezo bya kabuli kabuli okumunyiga okukumukuba ennyondo okubeera nga bamusembereza omuliro okumuleetera omusajja awunye ekivundu afaanana obubi ebibonerezo ebyo bimugibwako alaasi omukkiriza ng'abadde mujeemu ayina amazambi ge yakola enkaana yuazib bw'abeera ng'abadde abonerezebwa bisababi dua olw'edduwe nebemusabiddwa baganda beno waggulu baleseyo abasiraamu abamwagaliza akalungi ne bamusabirako allah amusonyiwe allah waba yanukudde ebibonerezo ebyo allah abikugjako musiraamu nenina kavidiyo kenalabika abadde kavidiyo n'ekifaananyi ng'abasiraamu ono eyafudde abadde mukwano gwabwe olw'okufunagana amasimu agasima nti baddidde kabbuli ye bamaze omumuteekako ettaka ne batandika okumwekubisizaako we bati serefi nga bakoze layini bati ne beekubisizaako ki ebifaananyi ku kabbuli ku kabbuli ye nga beekubisizaako serefi era ne bakasuka ku mitimbagano nti awo nabadde munywanyi waffe fulendi waffe beera rest in peace gye twagamba nti sidduwa kujjako omukkiriza omwongera azaabu owolidde nti wummula mirembe eri teri kukola ki teri kuwummula bibuuzo bye bigenda okubuuzibwa kati bataddeko rep ne bateekayo posti nga beekubisiza kuki ku kabbuli baabadde basiraamu abo emikwano bwegiti osabanga allah naaba koolo ne batategeera nti wafudde kuba tebalina kye bakwongeddeko tebakusabidde oli mubuzibu ba tebazze muki muziserefi emikwano egigenda okujja okuva e Kampala eno ku busiti bajje banywe emyenge ku kabbuli bajje banywe sigala ku kabbuli bajje babeerawo nga beekalakasa bakwata bifaananyi tebagenda kugasa musira wabula saba allah okuwa emikwano eginaasaba basigalawo nga balumwa obadde okola nabo nga balumwa obadde osaala nabo nga balumwa ngaye ayi allah musonyiwe omuddu ono allah musaasire kituufu tumanye ayina bye yakola ebikyamu ebyayitira naye allah kola otya beeranga omusonyiwa ibun qayyim yagamba nti allah akusangulako amazambi ago n'ebibonerezo n'abijjawo olw'okubeera nti baganda babasiraamu bakusabidde oba okuweerayo saddaaka oba okuleeta istigifaaru ti allah musonyiwe allah musonyiwe oba okukolera hijja embeera ezo zonna zikusonyiyisa amazambi awo mukabbuli nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi rawahu imamu muslim ekigambo kya ibun qayyim kiri mu kitaabu lruuhu kitaabu ruuhu kitabo ekyo ekirimu amasala agakwatagana ku mbeera y'emyoyo naye nabbi yatugamba mu hadithi gyensembyayo iza maata al ibunu adam omwana adamu singa allah aba amujjuludde enkato amaluhu emirimu gyo gyonna gikutukawo illa min thalathi byosigala ofuna mubiri bisatu ekisooka sadakatu ljariya saddaaka ekulukuta wazimba masigidi obadde olabirira wabamulekwa n'obazimbira essomero obadde wagula kulaani wagula kapeti obadde osasula amasannyalaze ebyo sadakatu ljariya saddaaka ekulukuta ey'okusigalawo au ilmu yuntafau bihi oba irimu gye weegasa nayo au waladun salihu oba omwana omulongoofu siba maseeka yadiu lahu omwana oyo agenda owanika emikono wonna waanaabeera naabeera nga akusabirako gwe nga mukadde we allahu jalla fiula ajja kubeera nga akuwaamu empeera z'ebyo byetwogeddeko mu hadithi ya nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam wabula bamanyi baabiteekulwamu emiteeko ne balaga nti bisiŋŋana bino ebisatu sadakatu ljaliya abamanyi baatematema ne balaga nti saddaaka ekulukuta eyo kituuka ekiseera neekola etya neggwawo oyinza oba wasimba omuti gwawo gw'omuyembe ng'abantu balyako emiyembe nekituuka ekiseera omuti negutamibwawo eba ewedde empeera oba tokyafuna oyinza oba wazimba masigidi nekituuka ekiseera ne bagimenya ne basawo omuzimba omuki omulala empeera za sadakatul jariya ziba zikozeeki ziba ziweddewo abamanyi ne balaga nti waladun saleh omwana omulongoofu naye atuuka n'afa kitegeeza nga takyagenda kukola atya tokyagenda mufunamu mpeera owoledde naye ne bagamba ekisinga ekisigalawo ilimu yuntafau bihi yirimu gye wakola otya gyeweegasa nayo n'ogisomesa hadisi emu gyokutte wano oba zikiri emu gyokutte oba aya oba ekigambo kyonna ekirungi n'okyogera ekyo kigenda sigalawo ila yaumi taqumu saa tuli wamu basahaba ebigambo byebayogera olwaleero ogamba ani abi hurayira afunamu owoledde bona osomesa hadisi ono ajja gijjako ono agigambe mutabani we omutabani agigambe omuzzukulu omuzzukulu omuki w'omuzzukulu kati eyo irimu yo egenda sigalawo ila yaumi taqumu saa so tunoonye irimu ate tugisomese zempeera ezisinga eryomufu وبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من أمثالكم وفق الله للجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم وشيبوز
السلام
إن شاء الله لكم السلام ورحمة الله لكم السلام ورحمة الله سوى الله كيريز يسر bagenda kukola ki abantu abaafa ku mirembe egyakulembera nga nabbi sallallahu alaihi wasallam tannatumwa bo bayanukula kibuuzo ki allahu alam allah yakola atya yasinga omumanya tuyimirirawo kuba bannatawhidi bagamba nti singa tunatandika okusitama ku kabuli kigenda kuvaamu okukola ki tujja tutuuka ekiseera tutandika okuvunnama musiraamu bwe tunatandika okusitama abalijja bajagamba bano abasitama baali tebawa kabuli eno kiki kitiibwa batandika ate kufukamira ngawo mukyala gwe nalabako gye twaziika maama we bano basitama ye yafukamira n'afukamira kuki ku kabuli ne mugamba ekikolwa ekyokufukamira tekikkirizibwa n'agamba sisobola kubeera wano maama wange nga mbadde mufukamirira nga mulamu ate kati era lwafudde nsigale nga nyimiridde olaba ekitiibwa ekyo kyawakabuli kigenda mmuza ku ddaala eryokugivunnamira kiriki bwatyo atambula bwatyo kati abamanyi bagaa tusigaleyo waggulu tusigaleyo wa era kyalimu hikima lwaki eswala yejjeneza temuliimu kikolwa kyakuvunnama yadde okutama wabula tukomaku kikolwa kyakola ki kyakuyimirira lwaki hikima ki eri omu kuba abantu bajja singa mwalimu okukutama abatulabi bali abaabo basinza omuki baabo basinza omufu baabo bavunnamira omuki omufu allah naagireka nga salatul janais mu buwanvu bwayo n'obumpi bwayo temubeeramu kukutama bitegerekesa basira kati nekibeera nti tusigaleyo nga tuyimiridde wanika emiki wanika emikono era tetukkiriza saalirayo sala yonna tetukkirizwa salirayo sala ekifo kyonna kyebaziikamu tetusalirayo sala yonna kujjako obuzireeti nga tewasaalidde eri gye basaalidde awo okkirizibwa okusaalira muganda we oyo abafudde awo kuki awo ku kabuli singa oze mu mbeera yaki yabifunda bwa biseera nojja leeti awo abamanyi bakuta osaalire awo ku makbara oyo yekkira gwe baziisa olwo wabula togaa kansaalire bonna bali abasigadde bonna obawa salaamu assalaamu alaikum ya ahla ddiyaal min almuminiina waalmuminaat waalmuslimiina waalmuslimaat wa inna inshaa allah bikum raihiqu asalu llahu lana walakum maatha alaafiya kategeesa sheikh naye kiri ekibuuzo ekyasoose nti ate abaafa nga nabbi tannatumibwa babuuzibwa bibuuzo ki tetukola ki tetumanyi tetukolaki tetukimanyiko wabarakallahu fik naam
Waalaikum assalam wa rahmatullah. Wegezezako? Umsiamu yegezezako ayinzo fa. Sala tuwe husnul khatima. Nkomerere nnonji. Eh.
Katuba kadde ba nduba. Je chama si abun arakai bacha suma.
Eh.
Nenda tenzi. Nabivabu sina kula kanga kugenda kusoma kwa kusoma sika.
Yokusoma talaka ini. Wali wabivako. Bobanga wabagana, bobanga
wabagana.
Tulame inshallah kisenga kulama kisenga kulama abantu bomukika obo tuseyo bategeze nti banange mama tata bajajja baganda bange nze wemfanga kyekiramo kyange kino sagala talakaini sagala tahalil sagala dua ya makumi ana sagala lumbe bajja kugonda kasolama ibintu ebyo bitekebwa mu nkola biiznillah era nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu yenna omufu abonerezebwa yaleeta embeera ya kukuba biwoobe tukiza kukuba biwoobe naga omufu abonerezebwa olw'ebiwoobe byabana abalamu abasigadde ku duniya kanki kamaleyo inshallah kakati naye abamanyi ne bagamba nti singa ekyo wali naawe okyagala bakubira ebiki ebiwoobe azaabu ojja kuzifuna singa wali naawe oyagala bida eyo kyafe wano talakaini tahaliri tewali azitujjako noofa ne bagikuleetera bida eyo ekubonerezesa mu maaso ga Allahu tabaraka wa taala wabula singa wali wasoma nootamu embeera eyo ne bajja bagikolako ne bakuba ebiwoobe owulira ne bajja bagikolako ne baleeta talakai ne tahaliri gwe maaso ga Allah toyina muki toyina musango musango gusigala kuba n'abaki abakikoze ng'ate gwe wali wakikola otya wakivaako bategerekese wabarakallahu fik nam sheikh wabasembayo alaikum salaam warahmatullah abayola okuyola ettaka n'engalo la haru tekiyina buzibu ekyo wabula kivumirirwa yola igwe n'oyola n'ogenda ekyo kyekitali mu sunna n'obeerawo tekiyina buzibu oyola ettaka n'engalo okwe kuziika kwennyini wabula si kuyimirira eri n'ofunya emiki noyimirira mu mimwanyi n'ebitooka n'ofunya emikono ebakubira akasimu ndi mukuziika toyagala kukwata mu ttaka olabye naye gwe wojja ebitiyo biweddewo babikozesa n'okwata engalo n'ettaka eryo n'engalo n'oteekayo kyoba osobodde falabasa tekirina buki tekirina buzibu naye ekivumirirwa kumala kukwata ttaka bweti n'oyiwayo n'otambula n'olinnya emotoka n'okolaki ogenda nabbi yatugala tusigalawo kaawo tusigalawo ko netusabira muki netusabira muganda waffe era wetuba tugenda akasirise ke kasinga okubirizibwa kyoba twagambye nti newe kuba kusaba wano tewali sheikh akirizibwa waneka mikono ate netusaba mu luki mu kikungu asoma bwetukolaki bwetumini sedduwa nyangu luganda tomanyi luwarabu kozesa oluki Allah yenyini nyimi azuulira ayi Allah sonyiwa muganda wange ayi Allah musaasire ayi Allah musonyiwa ayi Allah musaasire naye ebyokuŋŋaana nti ate baseka batufuge embeera eyo sinki sintufu wabarakallahu fikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu wallahu taala alam.